რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთქონსთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ავწყვები. ომიკრონის სწრაფად გავრცელების ფონზე სკოლებში არ დადეგები სრულდება.
ვერ გაუხვევდი, საშიშია, ძალიან ავრცელდება და
ბავშვები არ უნდა დაიჩაგრო, უნდა მიიღოს უფასოვანი განათლება.
რისთვის მიიღეს საახალწლოდ ჯილდოები კახეთში საჯარო მოხელეებმა და რა რეაქციები მოყვა ამ ფაქტს?
და დროში თუ მოგაქცენ პასუხი 8-9-ით ყოველთვის არ გვევენ კანონმდებლობას და ის შეკუთ ჯილდოები კი ბატონო მიცეთ იმ საჯარო მოხელეებს რომლებსაც ეკუთვნით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადო პარლამენტის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ კანონში გასული წლის ბოლოს დაჩქარებული წესით შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა ინიცირების ფორმას და განხილვის ტემპს მწვავე დაკრიტიკებდნენ თავად ინსპექტორის სამსახური, ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას და მის ნაცვლად ორი ახალი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტის განმარტებით მსგავსი სტრუქტურული ცვლილებების მიმართ არსებობდა და არსებობს განსხვავებული შეხედულებები, თუმცა გადაწყვეტილება არ შეიცავს თავისთავად კატეგორიული ხასიათის სამართლებრივ წინააღმდეგობას და სამსახურის გაუქმება და ახალი სტრუქტურების დაარსება თავისთავად არ იძლევა საფუძველს პრეზიდენტის მხრიდან სამართლებრივი ხასიათის მოტივირებული შენიშვნებისთვის. ამასთან სალომე ზურაბიშვილი მიუღებლად მიიჩნევს ასეთი მნიშვნელოვანი კანონის დაჩქარებული წესით ყოველგვარი კონსულტაციების და სათანადო დისკუსიის გარეშე მიღებას, მით უმეტეს რომ დაჩქარებული წესით განხელვის საჭიროება არაფრით გამართლებული არ ყოფილა. პრეზიდენტის განცხადებითვე მიუღებელია, რომ ქვეყანაში, რომელიც მიზნად ისახავს დემოკრატიის გამყარებას, ისეთ საკვანძო საკითხს, როგორიცაა პირადი მონაცემების დაცვა, დისკუსიისთვის სათანადო დრო და სივრცე არ ეთმობა. ზურაბიშვილი ძალიან ცუდ პრეცედენტს უწოდებს იმას, რომ დამოუკიდებელი სამსახურის ხელმძღვანელად 6 წლის ვადით არჩეული პირი სამსახურიდან თავისუფლდება ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების თუ მისი პროფესიული საქმიანობის მიმართ არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე, მით უმეტეს როცა ქვეყნისთვის ერთ-ერთ დიდ გამოწვევად რჩება თანამდებობის პირების დამოუკიდებლობის და ხელშეუხებლობის გამყარება. სალომე ზურაბიშვილის ოფიციალური განცხადების მიხედვით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად შექმნილია უსამართლო ვითარება, რასაც იზიარებს უარყოფით დამოუკიდებლობას გამოხატავს და იტოვებს იმეც, რომ გამოსავალი იქნება მოძიებული, რათა ახლად შექმნილ ერთ-ერთ სამსახურში სახელმწიფო ინსპექტორს მიეცეს საკუთარი საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა დამოუკიდებლობის ყველა გარანტიით. მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება კი ასევე განაპირობებს დანარჩენი თანამშრომლების დამოუკიდებლობის ხარისხს, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. ხდომას თავად მიხეილ სააკაშვილიც ესწრებოდა. მას ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი პოლიტიკური შინაარსის გამოსვლა, რომელსაც ქართველი ხალხისადმი მიმართვა უწოდა. სააკაშვილმა ისევ განაცხადა, რომ საქართველოში დაბრუნდან გრევისგან ქვეყნის გადასარჩენად და თქვა, რომ ქვეყანაში მისმა ჩამოსვლა მოიტანა თვითმართლობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვება, ოპოზიციის ერთიანობა და ხალხის აქტიურობა და რომ მისმა ჩამოსვლამ ბოლო ლურსმანი ჩაასო რეჟიმის ლეგიტიმურობის კუბოში. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებითვე საქართველო აღარ იქნება, თუ წელსვე ვადამდელი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები არ ჩატარდა.
ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ ამ გაზაფხულზე. არ არის გადატანები. დათქო უნდა აი ნამდვილად საშუალება რეჟიმს რომ ეს ადგილზე შევიდო შევიდოთ ყველა ყველა დაბერდიოს და ამა დამტეროს უნდა იყოს ბევრ ადგილზე უნდა იყოს არასწორ ხაზზე თუ არ მოყვება და გამოიყენოთ ერთი ტრიბუნა მეორე ტრიბუნა მესამე ტრიბუნა ეს ტრიბუნა და ამისთვის მოვედი მე აქ არაფერი სულ არ გუშინ ბანდაგიმავალ და ვიყავი შეგვეულებაში ყველება დავკარგულობთ მეორე ჯერ უკვე რაც ვარ პენსიო სისტემაში მაგრამ დილიდან დავლეთ სამლები მეუწევთ ჩემი თავი და მეუწევთ იმისაც რომ თქვენთვის შემომეხერა კიდევ ერთხელ თვალებს შუა ჯამში შეიძლება და გამოვიმართა თქვენთვის ქართული საზოგადოებისთვის
მიხაილ სააკაშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ მას ევროპის ყველაზე დიდ ქვეყანაში, უკრაინაში ნიშნავდნენ მთავრობის თავმჯდომარე, თუმცა თანამდებობის ხამი არ არის. მე არაფერში მჭირდება ტილიანი თანამდებობები საქართველოში, მაგრამ მე მჭირდება დიდი განსაკუთრებული და არატილიანი საქართველო, განაცხადა ექს-პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. ის დასასრულზე საუბრობს, მისი პოლიტიკური კარიერის ასე შეაფასა სასამართლოში ექს-პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ მან სააკაშვილის დღევანდელი განცხადებები მითებსა და ზღაპრებში ცხოვრებას შეადარა. ქართული ოცნების ხელისუფლებას 2024 წლის ოქტომბრამდე მიცემული აქვს ხალხის მიერ მანდატი, რომელსაც განახორციელებს 2024 წლის შემდეგ. ნახოთ, ქართული ანდაზა ხომ იცი, წყალწაღებული ხალხს ეჭიდებოდაო, უთხრა დღეს მედიას ნიკოლოზ სამხარაძემ. რაც შეეხება ექს-პრეზიდენტის განცხადებას, რომ მისი ჩამოსვლის შედეგად ოპოზიციამ თვითმმართველობის არჩევნები მოიგო, როგორც სამხარაძემ თქვა, ეს ალტერნატიული რეალობის შექმნაო. სასამართლოს ხდომაზე ექს-პრეზიდენტის გამოსვლისას ბრალდების მხარის წარმომადგენლები და ასევე რამდენჯერმე მოსამართლე წაცხადებდნენ, რომ მიხაილ სააკაშვილის განცხადებები საქმის გარემოებებთან არანაირ კავშირში არ იყო, თუმცა ყოფილმა პრეზიდენტმა გამოსვლა ბოლომდე დაასრულა და ამის შემდეგ სხდომაზე დასწრება აღარ მოისურვა. მიხაილ სააკაშვილი სასამართლოს დარბაზიდან ისევ რუსთავის საპატიმროში გადაიყვანეს. ამის შემდეგ დღევანდელ სხდომაზე დაკითხეს მიხაილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონოდ კვეთაში დახმარებისთვის ბრალდებული ელგუჯა ცომაია. მან თქვა, რომ სააკაშვილი საქართველოში ჩასაყვანად დახმარებას თხოვა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლორთქიფანიძემ. როგორც ცომაიამ განაცხადა, ის დახმარებას ლორთქიფანიძის მხრიდან დახმარების სანაცვლოდ დაპირდა. არაჟნი დატვირთული სატვირთო მანქანით კი საბაჟო კონტროლი უპრობლემოდ გაიარა, რადგან ბევრი წელია უკრაინაში დადის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, ამჟამად უკრაინის მოქალაქეს მიხაილ სააკაშვილს, სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდება 2021 წლის 20 ოქტომბერს წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით მიხაილ სააკაშვილი სექტემბრის ბოლოს უკრაინიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდა რძის პროდუქტებით დატვირთული ტრაილერით, რომელიც გემით ჩამოვიდა უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში. მძიმე დანაშაულის დაფარვის და საზღვრის უკანონოდ კვეთაში დახმარების მუხლებით ბრალდებულია ტრაილერის მფლობელი ელგუჯა ცომაია. 1 ოქტომბერს პოლიცია მიხაილ სააკაშვილი თბილისში ცომაიას ბინაში დააკავა. ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალდებულია კიდევ სამი პირი. 10 დეკემბერს კი პროკურატურა მიხაილ სააკაშვილისთვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის, ამჟამად უკრაინის მოქალაქის გიორგი ლორთქიფანიძის მიმართაც. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა 2021 წელს. ორგანიზაციის ანგარიში საქართველოს 7 გვერდი ეთმობა და ნათქვამია, რომ გასულ წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით უკუსლა იყო. ანგარიში მოხდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ფაილების გაჟონვის, თბილისი პრაიდის ჩაშლის, ლექსოლაშკარავას გარდაცვალების საქმის გაჭიანურებული გამოძიების და თეა წულუკიანის მიერ ჟურნალისტისთვის მიკროფონის წართმევის ფაქტები. ანგარიში კრიტიკულად არის შეფასებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა შედეგად აქციებზე დაკავებული პირების უფრო მკაცრად დასჯის შესაძლებლობა მიეცა პოლიციას და სასამართლოს. ადამიანის უფლებები საქართველოში რამდენიმე მიმართულებით გაუარეს და 2021 წელს მართველი პარტიის და დომინანტური ოპოზიციური პარტიების დაპირისპირების ფონზე, ნათქვამია, Human Rights Watch-ის ანგარიში საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებითვე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ანგარიშ ვალდებულება სუსტი იყო, ასევე შეშფოთების საფუძველს იძლეოდა პოლიციის უხეში ჩარევა თავისუფალი შეკრების უფლების რეალიზებაში, თავდასხმები თავისუფალ მედიაზე და ძალადობა ჟურნალისტებზე, ასევე ძალადობის ფაქტები ლგბტ თემის წარმომადგენლებზე და გამოწვევები შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქალაქ ბათუმის მერს რამდენიმე კონკრეტულ საკითხზე ერთობლივად მუშაობა შესთავაზეს. ამ საკითხებს შორისაა ბათუმში ნაგერწოდებული ავარიული სახლების პრობლემა. უკვე რამდენიმე ხანია ცდელობების მიუხედავად ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო სხდომაზე შეკრებას ვერ ახერხებს კორუმის პრობლემის გამო. მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმის საკრებულო ერთ-ერთია იმ საკრებულოებს შორის, სადაც ერთპარტიულ უმრავლესობას ვერცერთი პოლიტიკური ძალა ვერ ფლობს. რა შეთავაზებებია ოპოზიციური პარტიისგან და რატომ უწოდებენ ამ შეთავაზებებს ფარს მართო პარტიაში? თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
გასულ წელს არჩეული ბათუმის საკრებულო უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ვეღარ იკრიბება. თუ პირველივე სხდომაზე უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ბოიკოტი ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა, ახლა ოპოზიციის მიერ მოწვეულ სხდომებს ქართული ოცნება აღარ ესწრება. კვორუმი ვერ დგება და საკრებულო ვერც თავმჯდომარეს ირჩევს. 35 წევრიან საკრებულოში მანდატები 4 პოლიტიკურ პარტიას აქვს, თუმცა უმრავლესობა ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ შექმნა. ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია საკითხი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ბოლოს ხდომებზე აყენებს და იგი ეხება ძველი მოწვევის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 2022 წლის ბიუჯეტის გაუქმებას. ამ საკითხის გამო გასულ წელს ახალი მოწვევის საკრებულოს ორი სხდომა ჩაიშალა. დღეს კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატები ბათუმის მერიაში მივიდნენ და ქალაქის აღმასრულებელ ხელისუფლებას სამი საკითხის ირგვლივ შეთანხმება და მუშაობა შესთავაზეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს სთავაზობენ სამუშაო ჯგუფის შექმნას და შემდეგ ამ საკითხების საკრებულოს სხდომაზე გატანას, რასაც ოპოზიციაც დაუჭერს მხარს. პირველი და მნიშვნელოვანი საკითხი კი ხარაზის თქმით ბათუმში ავარიული სახლების პროგრამის გააქტიურება.
13 მილიონი არის გაწერილი 2022 წლის ბიუჯეტში, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ იჩქარა, ამ სიჩქარეში გამოეპარა ერთი მთავარი დეტალი, რომ ეს 13 მილიონი არ არის ჩაშლილი, მისამართები არ არის გამოკვეთილი, ჩაწერილი. შესაბამისად ჩნდება სერიოზული პრობლემა, მერია საკრებულოს თანხმობის გარეშე ვერ გამოაცხადებს ტენდერს, ბიუჯეტში ცვლილების გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ეს ხალხი მოტყუებული არის დღეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამას ჭირდება საკრებულო სახმობა და ჩვენ შევთავაზეთ ნომერ პირველ საკითხად, მივედით მერიაში ამისთვის, რომ ჩვენ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ ამ ცვლილებებს ბიუჯეტში, ოღონდ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი.
სამუშაო ჯგუფმა ოპოზიციის მოსაზრებით კიდევ ორ საკითხზე უნდა იმუშაოს: პანდემიის მართვა, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებებისთვის დაფინანსების გაზრდას გულისხმობს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური საკითხი ბათუმში კი, როგორც რეზო ხარაზი ამბობს, ეხება ქალაქში მგზავრობის ტარიფის თვითნებურად გაზრდას. სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლებმა 1 იანვრიდან მგზავრობის ფასი 50-დან 70 თეთრამდე გაზარდეს, რასაც ქალაქის საკრებულოს თანხმობა არ მიუცია.
ეს არის უკანონოდ გაძვირებული ტარიფი. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ უკანონოდ გაძვირებულ ტარიფს უნდა გაეცეს პასუხი და ჩვენ საკრებულო მერიასთან ერთად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ჩვენ შევიკრიბოთ და მერთან ერთად ვიმუშაოთ. მოგწონს არ მოგწონს, სიტყვაზე ვთქვა, უკანონოდა, კანონიერად არის არჩეული, ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე დავდექი, რასაც ქართული ოცნება ვერ აცნობიერებს.
ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ შეხვდა. მერის ადმინისტრაციაში ოპოზიციონერ დეპუტატებს უ გამოთხრეს, რომ ჩიქოვანი შვებულებაშია. მერიის პრესამსახურმა ეს ინფორმაცია დაადასტურა. ბათუმის აკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების შეთავაზებას ქალაქის მერიის ნაცვლად დღეს ბრიფინგით გამოეხმაურა ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ნატალია ზოიცე, რომელმაც განაცხადა, რომ საბიუჯეტო ცვლილებების არანაირი საჭიროება არ დგას. მან მოუწოდა ოპოზიციონერ კოლეგებს ბიუჯეტის პროექტს კარგად გაეცნონ.
ძველი მოწვევის აკრებულომ დავამტკიცე 2022-ის ბიუჯეტი, შეფერხებები რო არ ყოფილიყო და ქალაქის განვითარება რო არ შეჯერებულიყო და მოსახლეობას სრულად მიიღო მომსახურება მუნიციპალიტეტიდან. პროგრამები და ქვეპროგრამები სრულად გაწერილია და თანხმობრივადაც გაზრდილია წინაწერთან შედარებით, რომლებიც ეხება როგორც ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებს, ასევე ავარიულ სახლებს და სხვა პროგრამებს. დეტალურად არის ქვეპროგრამებში და პროგრამებში გაწერილი რა საჭიროებებზე უნდა იყოს გახარჯული. ეს დოკუმენტი ატვირთულია ყველა საჯარო სივრცეში. მოუწოდებ ოპონენტებს ჩაუსხდნენ ღრმა. მართალია 95 გვერდია, მაგრამ ნებისყოფა მოიკრიბონ, იმიტომ ამდენი ზუსტად რომ ძალიან ბევრი პროგრამა და ქვეპროგრამა გაწერილი, რაიმე ცვლების საჭიროება არ არსებობს. თოთ ყველა მათი განცხადება არის თითიდან გამოწვეული.
ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ნატალია ზოიძე აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის საკრებულო გასული წლის 3 დეკემბრის შემდეგ არ შეკრებილა და არც ერთ საკითხზე არ უმსჯელია, ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო მაინც შეუფერხებლად მუშაობს. მაგალითად, თავად მოქალაქეებთან შეხვედრებითაა დაკავებული, რაც შეეხება სხდომების ჩანიშვნის აუცილებლობას.
აღმერთობა ჯერ არ დაგრო ისეთი საკითხი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აუცილებლობა საკრებულო შეხვედრებით, თუმცა რო გაჩნდეს ესეთი აუცილებლობა, რა თქმა უნდა, გვაქვს უფლებამოსილება შევიკრიბოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, შეიქმნება დისკომფორტი იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის თანამდებობრივად განაწილებული პოზიციები და ნებისმიერი განკარგულება, რომელიც გამოიცემა საკრებულოს ეგიდით, ხელმოწერილი უნდა იყოს მინიმუმ საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ. ან თუნდაც სამუშაო ჯგუფი, რომ შეიქმნას, როგორც დღეს ამბობენ, ჩაიხედონ კანონში, იქ წერია, რომ არის სამუშაო ჯგუფი საკრებულოში, რომ შეიქმნას, ამისთვის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება საჭირო და ხელმოწერა და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო, რომელიც უფლებამოსილების შესრულებას 3 დეკემბრიდან შეუდგა, თავმჯდომარის არჩევას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. 2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. მას შემდეგ, რაც ირაკლი თავდგირიძემ პარტია საქართველოსთვის დატოვა, ექსპრემიერ გახარიას პოლიტიკურ ორგანიზაციას ბათუმის საკრებულოში 2 წევრი დარჩა. მაჟორიტარული წესით ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ, რომლის ადგილმონაცვლის ასარჩევად ბათუმში რიგარეში არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ქალაქის საკრებულოში 34 წევრია.
ეკალორთ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ახალი მოწვევის საკრებულოში ერგვარი კრიზისი კვლავ გრძელდება 3 დეკემბრის შემდეგ, როცა საკრებულომ საკუთარი უფლებამოსილება ცნო. ამ დრომდე არც ერთი სხდომა არ გამართულა. თვითმართველობებში განვითარებულ პროცესებზე საუბრით გავაგრძელებთ გადაცემას. ამჯერად კახეთის რეგიონიდან საახალწლოდ მუნიციპალიტეტებმა, საუბარია მუნიციპალიტეტების მერიებზე, საჯარო მოხელეებისთვის ჯილდო გასცეს. ჯილდო კი დღევანდელი კანონმდებლობით თავისი შინაარსით ეწოდება იმას, რასაც ადრე პრემია ერქვა. რა საფუძვლით გაიცა ფინანსური წახალისება და რა რეაქციები გამოიწვია ამან, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში წინასაახალწლოდ მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებზე ხელფასთან ერთად სხვადასხვა ოდენობის ჯილდო გაიცა. ჯილდო არ მიუღიათ მხოლოდ მერებსა და მათ მოადგილეებს, ასევე იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ახალი დასაქმებული იყვნენ. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ყველა მერიაში დაუდასტურეს, თუმცა ზოგმა კონკრეტული მონაცემების გაცემაზე უარი თქვა. გურჯაანის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის თანახმად კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებისად საკუთარი თანამშრომლების მუშაობას წელიწადში ორჯერ აფასებენ და ჯილდოები გაიცეს სწორედ იმის მიხედვით, თუ ვინ როგორ იმუშავა. გონგაძის თქმით, გურჯაანის მერიაში 168 ადამიანია დასაქმებული, მათგან ჯილდო მიიღო 140-მა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ მიზნით 110,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა.
ორიანი, სამიანი, ოთხიანი არის უმაღლესი. ამ შეფასებიდან შეიძლება მუნიციპალიტეტის მერმა გამოსცეს ბრძანება მათი წახალისების შესახებ. ზუსტად ამ შეფასებიდან გამომდინარე მოიცა ეს ბრძანება და სხვადასხვა პროცენტი, 85-90% კარგი ან საუკეთესო შეფასებები ვინც მიიღოს, იმით გადანაწილდა.
ცუდი შეფასება რო ქონოდა, მაგალითად
1-ზე.
საახალწლო თანამშრომლებზე ფულადი ჯილდო გაიცა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაშიც. საჯარო მოხელეების წახალისებისთვის მერიამ 122,000 ლარი დახარჯა. პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდა ჯილდო მიიღო ყველა თანამშრომელმა. თელავის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თამარ ზაზანაშვილის განმარტებით, თანხა თანამშრომლების მიერ გაწეული შრომის შეფასების მიხედვით გაიცა.
საახალწლო ჯილდო ყველა იმ საჯარო მოხელემ, რომელსაც ჰქონდა საუკეთესო ესო და კარგი შეფასება. საჯარო მოხელეები ფასდება უშუალოდ განყოფილების უფროსების მიხედვით, სამსახურის უფროსებს აფასებს მერი ან კურატორი მოადგილე.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრს, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს გიგი გიგიტელაშვილს მიაჩნია, რომ თელავის მერიას ჯილდოები არ უნდა გაეცა. როგორც ამბობს, თელავში 100-მდე ადამიანი უფასო კვების მუნიციპალურ პროგრამაში ჩართვას იმიტომ ვერ ახერხებს, რომ შესაბამის სამსახურს სათანადო დაფინანსება არ აქვს. ოპოზიციონერი დეპუტატის თანახმად, უპოვართა სასადილოს დაფინანსების ზრდა არც მიმდინარე წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული და ამ ფონზე ჯილდოების გაცემას მიზან შეუწონელს უწოდებს.
თანხა, რომელიც გაიცა ფულადი სახის ჯილდოებისთვის, სრულიად საკმარისი იქნებოდა მომდევნო 1 წლის განმავლობაში. ეს 100 ადამიანი რო დაგვეკმაყოფილებინა ყოველდღიური უფასო საკვებით. მაგრამ უძიმე სოციალურ-ეკონომიკაში, ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები კი არ აღმოჩნდა მერისთვის პრიორიტეტი, ისევ თავიანთი თანამშრომლები აღმოჩნდნენ.
ზოგადად საჯარო მოხელეთა წახალისებაში პრობლემას ვერ ხედავს საჯარო მმართველობის სპეციალისტი გიორგი ედიშერაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ უნდა წახალისნენ მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში სხვებზე უკეთესად მუშაობდნენ. ედიშერაშვილი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ რეგიონებში ადამიანების ნაწილს მძიმე სოციალურ პირობებში უწევს ცხოვრება და ჯილდოების გაცემა ამ ადამიანებში საფუძვლიან უკმაყოფილებას იწვევს.
ცოტ მიმართავს საჯარო სამსახურებს ადმინისტრაციული კოდექსის განსაზღვრულ ადებში, რა დროშიც უნდა გაქცენ პასუხი, 8-9 ყოველთვის არ გვევენ კანონმდებლობას და რა შეკუთვით ჯილდოები. ჯილდო კი ბატონო მიუცეთ იმ საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც ეკუთვნით და იმუშავა წლის განმავლობაში თავდაუზოგავად და დატო ისეთი შედეგები, რა შედეგიც სხვა თანამშრომლებმა ვერ დადეს. მაგრამ ეს ჯილდოები კიდევ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ იანვრიდან მოუმატეთ საჯარო მოხელეებს ხელფასს, გარეთ როდესაც გამოვიხედებით ადმინისტრაციული შენობებიდან, თითქმის პირველი მეორე ადამიანი გაჭირებულია და ახალზეც ვერ ხვდება, როდესაც ეს ფონი გვაქვს ქვეყანაში წარმოუდგენელია. ამხელა თანხები 100,000-ობით ლარები მუნიციპალიტეტში ხარჯებოდეს ჯილდოებზე და პარალელურად ხელფასის მომატებაზე.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, 2021 წლის ბოლოს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეებზე ჯილდოების სახით საერთო ჯამში დაახლოებით 700,000 ლარი დაიხარჯა. ჯილდო საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა წახალისებისთვის შედარებით ახალი მექანიზმია, უფრო კონკრეტულად კი ახალი სახელი. ცვლილება 2017 წელს პარლამენტმა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეიტანა, რომლის თანახმადაც პრემიის გაცემის წესი გაუქმდა და იმავე შინაარსის ჯილდომ ჩაანაცვლა. ჯილდოს საჯარო მოხელე გარკვეული დამსახურებისთვის იღებს და გაცემული თანხის მაქსიმალური ოდენობა დასაქმებულზე წლის განმავლობაში გასაცემი ხელფასის 10% არ უნდა აღემატებოდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბოლო 3 დღეა ისევ 5000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების ყოველდღიური ტესტირები დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. ბოლოს დღიურად 5000-ზე მეტი შემთხვევა 2021 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში იყო. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 55,474 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 5326 შემთხვევა დადასტურდა. COVID-მა საქართველოში კიდევ 48 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ლაბორატორიულად დადასტურებული 5000-ზე მეტი შემთხვევიდან 45% კორონავირუსის ომიკრონ შტამია. როგორც დღეს გამყრელიძემ თქვა, კვირის ბოლომდე ეს მაჩვენებელი 60%-ამდე აიწევს. ომიკრონი საკმაოდ სწრაფად გავრცელების ფონზე ამ კვირაში საქართველოში საჯარო სკოლებში და ასევე კერძო სკოლების ნაწილში არდადეგები სრულდება და ორშაბათიდან სწავლა უნდა განახლდეს. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
17 იანვარს საჯარო და კერძო სკოლებში სასწავლო პროცესი განახლდება. და ეს კორონავირუსის ახალი შტამის, ომიკრონის სწრაფად გავრცელების ფონზე მოხდება. თავრობისგან ახალი რეკომენდაციები სკოლების ხელმძღვანელებს ჯერ არ მიუღიათ და ისევ ისე განახლდება სასწავლო პროცესი, როგორც ეს არდადეგების დაწყებამდე ხდებოდა. გორის მეათე საჯარო სკოლის დირექტორი გელა ჯაფარიძე ამბობს, რომ საფრთხის მიუხედავად სკოლაში სასწავლო პროცესი უპრობლემოდ განახლდება. მისი აზრით, ონლაინ სწავლებასთან შედარებით პირისპირ სწავლებას დიდი უპირატესობა აქვს.
განათლების ამინისტრის მიერ სკოლა უზრუნველყოფილია ყველა იმ საშუალებებით, რაც გათვალისწინებულია ეპიდემიოლოგების მიერ. არაფერი პრობლემა არ გვაქვს იმისი, რომ მეორე სემესტრი არ დავიწყოთ.
ოთარშენის საჯარო სკოლის დირექტორი ლეილა ნამურაძე ამბობს, რომ ეპიდემიური ვითარების დამძიმების შემთხვევაში გამოსავლად ისევ დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა რჩება. მისი თქმით, ომიკრონის სწრაფად გავრცელებასთან დაკავშირებით პედაგოგებისთვის ეპიდემიოლოგების პროგნოზები უკვე ცნობილია.
რეკომენდაციები ნათელი იყო, ისედაც და ყოველთვის ვიცავდით. 17 იანვრისთვის სრულ მზადყოფნაში ვიქნებით, იმისათვის რომ დაცული იყოს ჰიგიენური წესები და COVID-19-ის პრევენციის ზომები მიღებული იყოს. ჩვენთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგების პროგნოზი და ვემზადებით ამისათვის. Ну, ამ კუთხით დისტანციური სწავლების რეჟიმში ყოფნაც იცით თქვენ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალია და როდესაც მოსწავლე შესაძლოა მისახლებელს უდასტურდება, ძალიან აქტიურად ვიყენებთ აი ამ შესაძლებლობას, რომ ისინი გადადიან დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, დისტანციური კლასები იქმნება.
ინფიცირების მზარდი შემთხვევების ფონზე გაუშვებენ თუ არა მოსწავლეებს მშობლების სკოლებში. მშობლების ნაწილი აცხადებს, რომ არ იჩქარებენ. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პირისპირ სწავლებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
ვერ გაუშვებდი, საშიშია, ძალიან ვრცელდება და
ბავშვები ამ და იჩაგრო, უნდა მიიღოს უფასოვანი განათლება და არა ინტერნეტის საშუალებით, არა ეკრანებთან.
გააჩნია COVID-ის ვითარება, როგორ არის, რა სიძლიერით ვრცელდება და იმის მიხედვით მე ვფიქრობ, რომ მე შეიძლება არ გავუშვო, მაგრამ ზოგი მშობელი ამას არ ფიქრობს. ბევრი მშობელი დაკავებულია და დასაქმებულია.
ეპიდემიის გულისთვის შეფერხება არ უნდა მოხდეს სკოლების დახურვა. ბავშვის სწავლა განათლება საუნაში ჩამოჩეს. მე ვეთანხმები, რომ სკოლები განახლდეს, სწავლა დაიწყოს.
გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში ყველა საჯარო და კერძო სკოლა მუშაობას 17 იანვრიდან დაუბრკოლებლად განაახლებს. ნანა თერმაკოზაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ მშობლებს არჩევანის უფლება აქვთ და შეუძლიათ დისტანციური სწავლების ფორმატი ინდივიდუალურად აირჩიონ.
17 იანვარს სწავლა დაიწყება გორის მუნიციპალიტეტის 67 საჯარო სკოლაში და 6 კერძო სკოლაში პირისპირ რეჟიმში. ამ ეტაპზე დღეს მდგომარეობით არაფერი არ გვიშლის ხელს, რომ ყველა სკოლაში სწავლა განვაახლოთ, თუმცა ძალაში რჩება ყველა ის რეკომენდაცია, რაც მანამდე გვქონდა დელტა შტამის დროს, იყო თუ სხვა შტამების დროს, ვიცავთ ყველანაირ რეგულაციას. სკოლები მომარაგებული არის აბსოლუტურად ყველა საჭირო სადეზინფექციო საშუალებებით პრევენციისთვის. პლუს ყველა მშობელმა იცის, რომ უფლება აქვს, რომ ონლაინ რეჟიმი აირჩიოს, ძალაში რჩება ეს შეთავაზება.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 5326 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 277 დაფიქსირდა.
გოგაბძე აურისაურობდა გორიდან, რაც შეეხება ომიკრონის ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა 13 იანვრისთვის საქართველოში იყო 1009, თუმცა გაცილებით მეტია რეალურად ამ შტამით ინფიცირების შემთხვევები, რადგან ომიკრონის გამოვლენა სჭირდება სპეციფიკური ტესტები. მათი რაოდენობა კი არც ისე ბევრია საქართველოში, შესაბამისად ხდება მხოლოდ შერჩევითად ეგრეთ წოდებული საეჭვო შემთხვევების ლაბორატორიული კვლევა, როგორც დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განაცხადა. 1009 დადასტურებული შემთხვევიდან 14 ინფიცირებული პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო, თუმცა არც არ დაჭირვებია რეანიმაციული დახმარება ან ინტენსიურ თერაპიაში ყოფნა. აღსანიშნავია, რომ ინფიცირებულებიდან ომიკრონით საუბარია 1009 შემთხვევაზე, 92 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და მოზარდია. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.